Saaremaa tund.
Tere kuulema 4477. keskpäeva saadet ja nagu signatuurist kuulsite, on meil täna Saarema vallatund ja teemad on täna sellised. Peale väikest muusikalist sissejuhatust on meil telefonil energiakulude hüvitamise projektijuht ja Raik. Me uurime, kuidas siis hetke seis on, kas neid, kes hüvitust soovivad, on rohkem kui oodatud või vähem kui kardetud. Seelel on telefonil abivallavanem Liis Juulik, me räägime kriisireguleerimisest ja siseturvalisusest. Stuudiokülalised on abivallavanem Mikk Tuisk ja transpordinõunik Miga Männik ja jutu teemaks nõudepõhine transport selle võimalikust tulevikust ja räägime ka sellest, miks on vaja liinibussis oma sõit valideerida. Ja saate lõpus on telefonil veel abivallavanem Koit Voojärv, me räägime Erik Haameri kustiauhinnast ja selle tänavusest võitjast. Kõigepealt aga pisut muusikat alustuseks.
Kaasaliin, naaratab väike, hüüab sind, tule usu mind, siin on õnnema, sellist ei leia, kuja, siis kahekesi käime me ja keegi meid ei näe, kui läbi laite jookseme, mul hoian kinni käest, sa tule
Head kuulijad, meil on nüüd telefonil Saarema valla energiakulude hüvitamise projektijuht Thea Raik. Tere, kena keskpäeva.
Tere keskpäeva kõigile.
No me rääkisime teiega siin eelmise nädala alguses ja siis oligi kõik veel üsna alguses. Milline see hetkeseis on, kas neid, kes abi vajavad, on oodatust rohkem või tähendab kardetust rohkem ja oodatust vähem, niimoodi peaks vist ütlema?
No me oleme nüüd kaks nädalat taotlusi vastu võtnud ja võib öelda, et neid on täiesti ootuspäraselt. Täna hommikuse seisuga oli Saarema valda laekunud 1057 taotluse avaldust. Ja kui statistiliselt vaadata, siis me oleme Eesti Vabariigis taotluste arvult viiendal kohal. Et kõige rohkem on Tallinnas taotlusi, siis on Tartu linnas, Pärnu linnas, üsna napilt. Edestab meid Viimsi vald ja meile siis tuleb kohe sabas järgi Narva linn. Et tegelikult selle järgi vaadates on meil ikka päris aktiivne taotluste esitamine.
No Tallinna puhul ma tean, et nendel on seal nendest laekunud avaldustest tulnud ka üsna palju tagasi lükata, et kas see taotleja palganumber on liiga suur või väljavakstav taotluse summa on liiga väike. Kuidas teil on? Palju te olete pidanud nii-öelda tagasi lükkama või jätma tähelepanuta?
Me ei ole nüüd seda statistikat teinud, kui palju neid on tagasi lükatud, tähendab, kui palju on saanud negatiivse otsuse.
On neid palju?
Aga ei, neid ei ole väga palju. Neid on põhiliselt ikkagi elektrooniliselt esitatud taotluste hulgas, sest kui inimene tuleb siia koha peale meile taotlust esitama, siis me juba teeme selle eelkontrolli ära ja kui tal tõesti ei ole mõtet heli esitada, siis ta ei esitagi. Aga nüüd jah, mis elektrooniliselt tuleb, kui inimene ei ole kas õigesti siis oma sissetulekuid kalkuleerinud või on seal, noh, mis on probleem on see, et inimestel on fikseeritud paketid ja nad ei arvuta üldse läbi ja siis kellel on nüüd vanad lepingud, siis need piirhinnad on lihtsalt nii madalad, et nendel ei olegi seda mahtu, mille pealt seda ümber arvestus siis teha.
No ma küsin seda ka sellepärast, et noh, võib ju eeldada, et kuna see arvutuse käik, noh, ei ole nüüd kõige lihtsamate killast, et võib-olla inimesed lihtsalt teevad mingeid näpukaid ja noh, jäävad lihtsalt seepärast tähele panuta nende taotlused.
Jaa, see kindlasti jah, et nad ei oska võib-olla sinna kalkulaatorisse nagu õigeid andmeid sisestada, aga noh, mis inimesi ka eksiteel ajab, kuna detsembrikuu oli ikkagi väga külm kuu ja kes elektriga kütavad, siis see kulunud energia hulk oli ka väga suur ja see esimene emotsioon on see, et aga mul oli ju arve nii suur, kuidas ma siis ei saa. Et siis lihtsalt tuleb nagu selgitada, et see arvestus käib nagu ühiku põhiselt ja kui tal on see määr on lihtsalt madalam kui 12 senti kilovat tunni, siis lihtsalt ei ole seda hüvitamise kohta.
Ma ei tea, kas teil selline number ka kuskil on, et kui palju on nagu see kõige suurem number, mis praegu toetuseks on arvestatud?
See on kuskil natuke üle 800 euro, aga noh, see on nüüd nagu siis 4 kuu peale kokku, et üks väljamakse oli, mis oli nagu kõige suurem.
Aga need keskmiselt jäävad ikkagi kuskile sinna alla 100 euro?
Jah, nad on enamasti ongi alla 100 euro, et kui meil täna on ka väljamaksu päev, tänaste väljamaksetega on siis väljamakstud 783 taotlust ja kokku juba 100 000 eurot kulunud, et siis see keskmine makse tulebki 130 eurot, et noh. Et kui Eesti keskmine on 175, siis Saaremaal ikkagi on tunduvalt madalam.
No tööpuudust ma saan aru, teil ei ole. Inimesi huvitab see, et kui ta näiteks täna teeb selle elektroonilise taotluse ära ja ta kvalifitseerub, millal ta siis oma raha kätte saab? Kas esmaspäeva hommikul kohe või läheb sellega aega?
No esmaspäeva hommikul ilmselgelt ta kohe ei saa, aga järgmise nädala jooksul kindlasti. Et meil on menetlejad on üsna kiired ja tublid, et kõigepealt jah, need elektroonilised taotlused on lihtsalt lihtsam süsteemis ära menetleda. Rohkem aega läheb paperkandjal toodud taotluste menetlemisega, et see on lihtsalt töömahukamad on nende menetlused. Aga kuskil ikkagi nädala jooksul tahaks ära menetleda, et selline on meie töökorraldus praegu.
No mida te siis soovitate, et kui inimene vähegi oskab ja arvab, et ta saab selle arvutiga hakkama, siis loomulikult on mõistlik teha see ära arvutis. Kui tal on nüüd kõhklusi ja kahtlusi, kas siis oleks mõistlik ikkagi kohale tulla, et siis saab küsida, esitada korduma kippuvaid küsimusi ja lahendada ära kõik need arusaamatused, mis võivad tekkida?
Jaa, täpselt nii ongi, et kui inimesel on asi selge, ta on arvuti inimene, tehku valla e-teeninduses ära ja kõik nagu sujub kiiresti, aga kui jah, on inimene kahtlev või tal on tõesti küsimusi, siis palun tulge Tallinna 10 sotsiaalosakonda tuba 104 ja kõikide küsimustel anname vastused, püüame ka lahendusi leida, kui on sellised keerulised situatsioonid, nii et me kedagi nüüd hätta küll ei taha jätta.
Ja lõpuks, kui kiire sellega nüüd on? Me sellest eelmine kord teiga rääkisime ka, aga kordame üle, kas on kiire või kui kaua on aega neid taotlusi esitada?
Praegu on niimoodi, et veebruari kuus saab veel septembri kuu arvete kohta taotlusi esitada, aga meil oli täna hommikul just et rahandusministeeriumiga oli siin nõupidamine ja rahandusministeerium tahab nagu seda perioodi pikendada, et ka maikuus oleks veel võimalik selle septembrikuu arvega tulla. Aga noh, see on alles töös. Aga praegu on ikkagi nii, et kes ei ole veel septembrikuu eest taotlust esitanud, siis käigu veebruarikuus meie juures ära või tehku siis e-teeninduses elektrooniline taotlus.
Ühesõnaga, mis tehtud, see tehtud.
Just.
Aga aitäh selle info eest, jõudu eksu, teil läheb seda tarvis.
Aitäh, suur tänu kõigile.
Telefonil oli Saarema valla energiakulude hüvitamise projektijuht Tea Raik. Ja me jätkame vallatundi telefonil läbi vallavanem Liis Juulik. Tere, kena keskpäeva.
Tere.
Meie jututeema on kriisireguleerimine ja siseturvalisus. No viimasel ajal kipub neid kriise olema nii palju, et ma ei tea, millisest me nüüd räägime. Kas see on tervise, on see elektrihindadega seonduv, on see julgeoleku kriis, on see veel midagi?
Jah, et tõesti päevakorral on siin mitmeid kriise, aga võibolla rääkis pigem sellest, et kuidas me selleks valmistume, et kohalikul omavalitsusel on kriisid osas teatud ülesanded, mida me täidame ja selleks me peame olema valmistunud ja õppinud.
Ja see ei ole ju midagi uut, me oleme sellega tegelenud siin ju tegelikult kogu aeg ja noh, küll need tormid ja voolukatkestused ja kõik muud, need tuletavad meile seda kogu aeg meelde, et me peame nendeks asjadeks valmis olema.
Jaa, täpselt nii, et kriisi reguleerimine on kohalik omavalitsus ülesanne olnud juba ikka väga pikalt. Ja selles mõttes täpselt, et need elektrikatkestused ja kas või see tervishoiukriis või ka siis elektrikriis, et need on lihtsalt siis konkreetsed kriisid, mis tulevad ette ja kus siis tuleb kohalikul omavalitsusel vastavalt olukorrale reageerida. Ja siis ongi hea, kui on olemas süsteemid välja töötatud ja kui on hea koostöö riigiasutustega.
No kõige olulisem see koostöö just ongi, sest kriisi puhul on ikkagi neid osapooli, kes peaksid neid lahendusi leidma ja otsima, neid on niivõrd palju, need on nii erinevad, et see selle koostöö sujumisest ilmselt kõik ka sõltub.
Jah, et tegelikult võib öelda, et kriisi puhul on kõige olulisem see, et oleks paigas siis selline käsuliin või juhtimisliin, et ei saa nii olla, et ühte kriisi juhib mitu asutust. Et see tuleb konkreetselt kokku leppida ja need ongi täna tegelikult riigi tasandil ära jaotatud, millist kriisi juhib päästamet, millist politsei- ja piirivalvamet ja nii edasi. Et kui on konkreetne juht, siis tema juhib seda ja oluline on see, et siis on kaasatud vastavad organisatsioonid ja et laua taga on siis need inimesed, kes saavad otsuseid langetada ja kellel on pädevus ja õigus neid otsuseid langetada.
No me hommikul siin rääkisime uudistes sellest ka, et täna kogunevad regionaalsed kriisikomisjonid virtuaalsele ühisistungile, et arutleda ühiselt kriisireguleerimise ja kriisiks valmisolekuga seotud teemadel ja seada alanud aasta eesmärgid. Kas see meie valda ka puudutab?
Ja ikka, et tegelikult siin kõrval kabinetis vallavanem just istub sellel samal koosolekul ja kuulab hoolega ja kindlasti annab ka oma panuse, et Saaremaal on mõnevõrra unikaalne kogemus, kas tänu või pigem tõttu sellest COVID-i kriisist, mis meil on olnud, et eks selle pinnalt on meil ka seda praktikat palju, mida jagada.
No kriisiks sellest me saame enam-vähem aru. Siseturvalisus on pisut sellisem laiem mõiste või no sinna alla võib mahutada üsna erinevaid asju. Mida me Saarema vallas selle all mõtleme? Enne kõike.
Siseturvalisus on tõesti lai mõiste ja eks see hõlmabki väga erinevaid valdkondi. Aga Saarema vallas... Võib siin esiteks võib-olla rääkida sellest siseturvalisuse puhul, et meil on siseturvalisuse nõukogu, kes siis tegutseb maakonna üleselt ja seal on meil siis esindatud esiteks loomulikult maakonna kohalikud omavalitsused, aga ka teised organisatsioonid, näiteks siis vabatahtlik merepääste, kaitseliit, politsei, pääste, haigla ja ka tegelikult prokuratuur ja meie puhul ka näiteks usuorganisatsioonid esindaja. Et eks nemad on see nõukogu, on see üksus, mis arutab siis neid siseturvalisusega seotud küsimused, et seal on nii avalik kord kui ka näiteks liiklusohutus, kui ka näiteks siis vabatahtlik päästeained. Et need on võibolla need olulisemad teemad selle siseturvalisuse koha pealt.
No meil on minu järjunud sellega, et meil ongi siin vaikne ja rahulik või vähemalt vaiksem ja rahulikum kui mõnes teises Eesti piirkonnas. Et kas see on selline näiline või see ongi selle töö tulemus juba, mida me siia maani oleme selle kriiside reguleerimise ja siseturvalisuse tagamisega ära jõudnud teha?
Ma ei ütleks, et see on näiline, et see tegelikult ka nii on, et Saare maakond on üks turvalisemaid piirkondi Eestis, arvestades siis elanike suhtarvu ja registreeritud kuritegevust. Et kuna jah, meil on olnud väga hea koostöö seal siseturvalise nõukogu tasandil, kui ka nii-öelda kohaliku omavalitsuse tasandil politsei- ja piirivalve ametiga sellised korrapärased kohtumised, et kui on mingisugused sellised nõrgad kohad, siis alati juhitakse kas siis valla poolt politseile või vastupidi nendele tähelepanu ja koostöös oleme need lahendanud. Et eks võib-olla ka see saareline iseloom annab siin mõningaselt tunda, aga igal juhul on Saaremaa üks turvaline paik ja siia on tõesti aastate vältel panustatud erinevatel viisidel, kas või näiteks tänava valgustuse postide rajamine sellistesse kohtadesse, kus seda peetakse vajalikuks.
No ma ei ole nüüd jõudnud värskelt lugeda eile värskelt vastu võetud valla selle aasta eelarvet. Kas seal siseturvalisuse ja kriiside reguleerimise peale on ka mõni oma eraldi rida või millise rea pealt me leiaksime need vahendid, millega siis neid eesmärke saavutada ja millega neid probleemi lahendada?
Neid ridu on tegelikult mitmeid. Ühelt poolt meil on konkreetne rida, mis on ette nähtud kriisireguleerimiseks või kriisireguleerimisega seotud siis ürituste korraldamiseks, vahendite soetamiseks. Aga lisaks meil tegelikult on tulemas selle aasta alguses ka üks voor, mis siis on ette nähtud siseturvalisuse siis tegevuste toetamiseks. See on küll riigi toel siseministeeriumi vahenditega.
No, aga ikkagi.
Ja loomulikult on meil ka ette nähtud siis toetused vabatahtlikele päästetele, kes piirkondades siis oma tegevusega seda siseturvalisust aitavad hoida.
No raha vahendid, see on kahtlemata väga oluline, aga võibolla see kõige tähtsam on see inimeste valmisolek ja teadlikus. Kuidas te hindate seda saarlase hetke niisugust valmisolekut ka ise panustada, ise uurida, kuidas käituda mingis kriisisituatsioonis, kust saada abi, kelle poole pöörduda? Kui palju inimesed ise on nagu ennast harinud või ennast kurssi viinud nende teemadega?
Siin on, ma arvan, et saarlaste puhul on see olukord pigem hea, et ma arvan, seda näitab ka see, et meil on tegelikult suur osa saarlasi kaasatud erinevatesse, või noh, kas just suur osa, aga ikkagi tuntav osa saarlastes kaasatud erinevatesse vabatahtlikesse organisatsioonidesse, olgu siis seda läbi vabatahtliku merepäästja või pritsumeeste või siis ka abipolitseinike.
Ka kaitseliit näiteks.
Ja absoluutselt, ja ka kaitseliit. Aga selleks, et see teadlikkus oleks veel suurem, teeb tegelikult naiskodukaitse süsteemselt tööd ja üks plaan, mis neil kohe nüüd lähiajal on teoks saamas, on siis see, et nad viivad läbi piirkondades selliseid kuulitusi, kus nad räägivad siis esmateadmisi esmaabist ja ka kriisiks valmisolekust ja ka siis riigi poolt välja töötatud rakendusest, mobiilrakendusest ole valmis, et esimene kohtumine või selline koolitus on mustjalas juba toimunud ja järgmine koolitus on või selline päev on 8. veebruaril Rümanda rahvamajas ja siis kohe järgi 9. veebruaril Salme rahvamajas. Et väga, väga hea ja väga kiiduväärt, et naiskodukaitse sellise ülesande on võtnud ja sellega tegeleb, et meie elanikkond oleks kriisiks valmistunud.
Selge, suurepärane, meil on pilt silme ees, jõudu jaksu ja soovin edu.
Ja, aitäh.
Telefonil oli abivallavanem Liisi Uulik.
Täna selge on see mul, kuis planeet teeb tiire, talle meeldib päike, nagu minule sa. Just nii on sinuta pime ja ma teeks mida igane, et käest sind hoida saaks, nii et leek mind kõrvetab, armastus põletab. Ma tean, kuni südames kõrged leegid, ofrid tuld minuga teed. Ma tean, luba minul olla kas või ainu, sütte pea sulanud jää. Veel ei mõisnud eile, kuidas nõnda mõelda saab, kuid nüüd on teada see, ühes koos me põleme, ei selle vastu saa. Ei selle vastu saa, ma tean, kuni südames kõrged leegid, ofrid tuld minuga teed. Ma tean, luba minul olla kas või ainult, sütte peal sulanud jää.
Ja meie vallatundi saame jätkata siin koos stuudiokülalistega. Meil on kohal abivallavanem Mikk Tuisk. Tere!
Tere päevast!
Ja transpordinõunik Mika Männik. Tere!
Tere päevast!
No me eelmisel nädalal rääkisime ka nõudepõhisest transportist Tanel Talvega ja täna siis võtame selle teema korra veel ette. No ma olen aru saanud, et tegelikult on see kõik käima läinud üle ootuste hästi.
et kui see projekt käivitus, siis oli nii kõhklusi kui kahtlusi uue asja puhul, nagu neid ikka on, aga et praegu me võime nagu hetkeseisuga küll nagu rahul olla või?
Jah, selles see ala, mis me oleme võtnud praegu, selle ala sees võiks olla rahul. Muidugi ambitsioon võiks olla suurem, eks siis terve Saarema.
Te olete ise ikka proovinud seda nõudepõhist transporti?
Mina ei ole ausalt.
Noh,
jah, ei ole ka, et tulnud, et ma elan Põhja-Saaremal, et sinna see praegu ei ulatu.
No aga puhtast uudisimust oleks ikka võinud tellida ja sõita korra sõrve ja sealt veel edasi kuhugi, et omal nahal ära testida. Võibolla see ei olegi kõik nii hästi, nagu te arvate.
No võt, ei tea, et aga ei, seda neid autos on kasutatud küll lennujaamast nii-öelda linnasõiduks, et on need marsruudid on ühtinud, aga selles mõttes teame, et mis autod on ja ega see tagasiside, mis elanike poolt on, see on ka meile teada.
Ja valla töötajaid on sellega sõitnud küll.
Aha, et andmed, luure andmed vastavad tõele.
Jah.
Kuidas siis see statistika praegu välja näeb, et noh, selliste uute asjade puhul on alati niimoodi, et võib juhtuda nii, et algus on selline tagasihoidlik, keegi ei saa veel asjast aru, on natukesed sellised pelglikud, või siis on teine variant, et algul on see tohutu uus ja huvitav ja siis läheb see tuhin üle, et kuidas selle nõudepõhise transportiga?
No see esimene variant, mis sa ütlesid, et kui me hakkasime siin juulis pihta,
algus oli vaikne.
Jah, et 73 inimest ja siis 2000 kilometrit, aga detsembris jõudsime ju 377 inimesena juba. Ja kasulike kilometrid oli see 7500, et kus see reisi oli peal. Et nüüd jaanuar on jah alanud natukene tagasihoidlikult, et 26. jaanuari seisuga on meil siis 270 inimest sõitnud, oleme siis läbinud 5000 kilometrit, aga see on ilmselt ka selge, et detsembris ja eriti just enne aastavahetust oli siis rohkem sõitusi. Et see on täiesti loogiline, et see on ka mujal ühistranspordis nii.
Kas need numbrid nüüd on piisavad, et seda ettevõtmist nagu õigustada? Ilmselt teil kuskil on ju olemas ka mingisugune selline number, et noh, mis oleks see optimaalne, et noh, ei saa ju ka päris niimoodi hea tegevust teha, et see kõik peab ikkagi kuidagi olema nagu parlaksis või?
Jaa, numbrid on väga rõõmustavad selles mõttes, et kui alguses me hakkasime, ütleme, kulu ühe reise vedamise jaoks oli väga suur, see oli kuskil 76 eurot. Et siis tegelikult nüüd on läinud sinna 16 euro peale üks reisija ja kui me võtame nüüd kogukilometrit, siis ka tühisõitudega. Kasulike kilometrite puhul on ta siis kuskil 8 eurot ja tavalises selle avalikus liiniveos, ehk need igapäeva meie bussid, et seal on 4,3 eurot inimese kohta, nii et see on nagu läinud täiesti nagu see ütleb parranksi, et see ütleme natuke vähem kui kaks korda kallim hind selle nõuduspõhise puhul oleks täiesti okei. Teine asi, mis on hästi oluline, on see, et palju siis meie see kilomeeter maksab. Et kui meie bussid sõidavad täna natukene alla eurokilomeeter 0,976 vist, kui ma nüüd peast võite mäletan, siis tegelikult me saame sellesse samasse kilomeeter hindaga nõudluspõhise. Ehk siis kuna me rehkendasime ju nii, et meil on ainult täna palgakulu, kütusekulu ja autode koristamise kulu, ülejäänud kulu kanab siis Toyota Baltic, meie partner praegu selles projektis. Aga need kolm kulu artiklid moodustavad transportis enam vähem 50% sellest liinikilometri hinnast. Ja kui me saime siin kõige paremaks näitajaks 45 senti kilometri kohta, nende kolme kulu artikli kohta korrutame kahega, saamegi 0,9 kopikatega üks. Nii et selles mõttes nii-öelda transporti ökonoomiliselt on see nagu väga hea tulemus, mis annab meile väga, ütleme, suure optimismi tulevikuks, et me saame nii-öelda samasuguse hinnaga pakkuda seda liinivõrku täiustavat transporditeenust sama hinnaga, kui on siis see põhivedu. Just.
Kas on mingisugune pilt selle kohta ka, et nüüd kui selline võimalus on meil siin, noh, ütleme, kolmandikus Saarema piirkonnas, siis kas see on kuidagi mõjutanud ka ühistransporti kasutajaid, et kas selle võrra on noh, nagu bussiga inimesed hakanud vähem sõitma või üldse enam ei sõida bussiga või on seda võimalik kuidagi võrrelda, vaadata?
On ikka võimalik selles mõttes, et meil on olemas statistika nii-öelda kuude lõikes, nädalate lõikes, päevade lõikes ja peatuste lõikes. Ehk siis mitte mingisugust sellist drastilist vähenemist kohe kindlasti bussisõitjate hulgas ei ole, sellepärast, et see on väga kindel sihtgrupp. Ehk see on, nendel on vaja saada kellaaja peale tööle, kellaaja peale kooli ja samamoodi tagasi. Ehk siis need on need, kellel on siis selline väga kindel, stabiilne sõiduvajadus. Need, keda meie sõidutame, on ikkagi kaootilise sõiduvajadusega inimesed. Ehk siis nendel tuleb selles mõttes nagu ootamatult, et nad ise ka võibolla ei tea, et miks ja millal nad peavad Kuressaarde tulema. et kas see on siis mingisse ametiasutusse , kus on kellaaeg pandud , et mida nii-öelda reisija muuta ei saa , kas see on kuskil arsti juurde , mis ei ole sotsiaaltransport , et see samamoodi , millal arstil aeg on , ega arst ei vaata enne bussigraafikut ju
yeah. .
Ja samamoodi siis need kaootilise sõiduvajadusega igasugused laste huviringid , mis võivad olla täpselt nii , et üks nädal on nad ühtedel kellaaegadel , teisel nädalal teistel kellaaegadel , nii nagu treeneril või õpetajal aega on , eks . et nemad nagunii selle liinibussiga oma sõiduvajaduse rahuldada ei saa ja sellest tulenevalt ei ole ka bussireisijate hulk vähenenud .
Kuidas saavad selle nõudepõhise transpordiga hakkamist meie need eakamad inimesed , et kas see selle sõidu tellimine ja kõik see , et kas see on nagu nüüd piisavalt lihtne ja piisavalt mugav , et inimene saab sellega hakkama , kui ei ole kedagi nooremat ja kompetentsemat käepärast ?
See on ju tavapärane telefoninumber , helistab , meil on dispetšer olemas , kes tegelikult võtab tellimuse vastu uh-huh. , paneb kirja , lepib ajad kokku , lepib kokku , millal auto tuleb , see ei ole selles suhtes midagi keerulist . küll muidugi me tahaks soodustada ja kutsuda üles , et kasutage seda veebikeskkonda , mis on ka nüüd laivis olemas või noh , internetis kättesaadav , et noh , palun minge nagu selle peale , aga dispetšer meil jääb alles ja piisab jah , kõne ja lepitakse kokku .
no kui projekt algas , siis oli meil ikkagi veel suur suvi . nüüd vahepeal on olnud sügis ja nüüd on talv , kas sealt saab kuidagi aru ka , et noh , suvel ilmselt on ka neid inimesi rohkem , on meil siin suvesaarlased ja inimesed , kes võib-olla ka mõned turistid võib-olla kasutaksid seda , et see talvine aeg näitab ikkagi seda , kui palju meil kuskil üldse seda nii-öelda püsielanikkonda on , kes võiks seda kasutada .
jah , et selles osas on sul õigus , et see jõnks on täiesti sees . ehk siis kui toon lihtsalt võrdluses , kui augustis teenisime 205 reisijat , noh , ta oli just käima läinud , siis septembris kukkus kohe 153 peale .
turistid läksid või need suvesaarlased läksid Tallinnasse ära ?
just , mingisugused sõiduvajadused siis kadusid ära , mida me seostasime samamoodi selle suvega , et on ta siis suvesaarlane või turist või mis seal siis kõik oli , ja siis me just otsustasime ka , et kuna neid autosid on vaja optimaalselt koormata , et saada selliseid nii-öelda ammendavaid tulemusi , mille alusel teha nagu lõplikke järeldusi , et siis me suurendasime seda piirkonda siis Kärla ja Lümanda suunal ja see õigustas ennast , et autod tõesti said siis sellise koormuse , kus siis autojuhid ja dispetšer tõesti veel teenindasid ära , aga rohkem juurde panna ei kannata . ja sealt kohe hakkas tõusma , nii et oktoobris võrreldes septembriga oli siis , kui september 153 , siis oktoobris 341 reisijat juba , nii et see õigustas ennast , nii et suvel on oodata kindlasti suuremat koormust kui talvel . see on selge .
ma korra tuleks selle bussiliikluse juurde veel tagasi , et kas , kui see projekt nüüd meil projekti staadiumist läheb selliseks igapäevaellu , nii nagu me kõik loodame , et kas siis on võimalik nagu vaadata ka , et noh , et on mingi piirkond , kus praegu buss käib , aga et tegelikult oleks seda bussi hoopis vaja kuskile mujale ? et kus need inimesed tegelikult liiguvad , et see peaks meil nüüd ju nagu tänu sellele pilootprojektile ka väga selge olema , et kuskilt nihutame bussiliini teise kohta ja siis seal , kus bussi jaoks on rahvast vähe , et seal jääb siis nõudepõhine transport või see oleks nagu ideaalne või ?
no seal on nüüd see pool , et siin tuleb nagu natuke neid kahte asja eristada , seda nõudluspõhist ja siis liinivedu . et Saaremaa on selles mõttes väga heas positsioonis , et siin on tehtud kaks ühistranspordi uuringut . meil on maakondi Eestis küll ja küll , kus ei ole ühtegi tehtud . üks tehti siis 2008-2009 ja siis nüüd hiljuti siin tehti veel üks . see tähendab , et tegelikult need liinibussid on ikkagi välja timmitud niimoodi , et ta on võimalikult vastab sellele staatilisele sõiduvajadusele
uh-huh. .
et kui me hakkasime seda projektiga pihta , siis oli esimene hüpotees oli , et aga võtaks äkki mingid liinid ära ja selle raha asemel teeks nõudepõhist
uh-huh. .
me võtsime
esialgu need... tundub nagu oleks mõistlik
mõte, väga jah. mõistlik ja majanduslikult väga-väga otstarbekas , aga siis , kui võtsime ette andmed , siis andmete järgi tuli välja , et liinivõrk on niimoodi timmitud , et meil ei ole ühtegi tühja liini . ehk siis kui me oleks ka mingisuguse liini ära jätnud , siis me oleks pidanud samasse graafikusse panema nõudluspõhise sõiduki ja sellel ei oleks mitte mingit efekti olnud . et efekt on ikkagi see , et kui see ja kuhu me nagu jõudsime oma teadmistega , oligi see , et nõudluspõhine peab täiendama liinivedu . kui liinivedu on välja timmitud ikkagi nende püsivate sõitjate voogude peale , siis see nõudluspõhine täiendab . võib mingil juhul ka tulla siis kõne alla ettevedu , aga etteveoga on jällegi see , et see kõik
see sõltub, tähendab mida ?
See tähendab seda , et näiteks kui see bussipeatus , kuhu inimene tahab minna , on tema elukohast väga kaugel , et siis võetakse ta peale ja viiakse sinna bussi peale.
See, et see on kombineeritud.
Kombineeritud, aga see jälle sõltub teede võrgust, et Saaremaal on selline huvitav teede võrk, et seal noh, piltlikult öeldes nagu päikese kiired tulevad kõik meil Kuressaarde. Et seal eriti keerutada ei anna, et need sisse sõidud on suhteliselt väiksed, me analüüsisime neid. Et siin näiteks kas läbi Kaali sõidab, läbi Asuküla sõidab buss, et sellised väikesed kõrvalepõikad on, aga seal sinna siis mingit nõuduspõhist ette sõidutada, et noh, et see läheb ilmselt kallimaks. Nii et lõppkokkuvõttes on nii, et päris üks teist ei asenda, vaid just nii, et üks täiendab teist. Ehk siis nõuduspõhine täiendav liinivedu, et see on see teadmine, kuhu me jõudnud oleme.
No kui nüüd mõelda tuleviku peale, siis on kaks põhilist küsimust. On kas ja millal? No ma saan aru, et kas see kõik jätkub? Me loodame, et väga jätkub. Ja teine oluline küsimus, et millal siis üle Saaremaaliselt me saame nõudepõhist transporti kasutada?
No, mis seal salatada on, meil nüüd tuleb ka valitsusel arutelu alla, kõik seda lisaraha saada. Et praegu on meil eelarves olemas vahendid selle sama asja ajaks kuni suve keskpaigani. Uh-huh. Sealt edasi on veel natuke lahtine maa, mis me edasi teeme. Ja seda rahastab praegu suuresti riik. Et kohalik omavalt sinna nagu raha ei pane, et me saame seda sama ühistranspordi arvelt saame need asju teha.
Suvesta, kui see riigitoetus kaob siis ära?
Tänase seisuga kaob ära. Uh-huh. Küll, aga eks me räägime siin riigi proovime läbi rääkida, et kuidas edasi minnes, ka riik on tegelikult ka läbi ministri on nagu tunnustanud selle asja, et see projekt on siin hästi käima läinud ja ta on nagu vajalik. Et ei saaks öelda, et riik seda teha ei taha, eks me tasume ka riigi läbi rääkisime, kas see kuidas edasi.
Ja see summa on praegu kui suur?
Praegu vist oli 40 000, oli pool aastat.
Hetkel on niimoodi jah, et kui me nüüd arvestame seda, et meil on ainult kolm kuluartiklit, mm-hmm. nagu ma just eelnevalt mainisin, siis ongi niimoodi, et meil on nagu terve aasta peale 80 000 eurot, ehk siis 2021 aasta teine pool aasta oli 40 000 ja see aasta esimene pool aasta 40 000.
See ei ole väga suur summa ju, ütleme, pidades silmas värskelt vastu võetud valla eelarvet.
Jah, ta on, ütleme niimoodi, et me kartsime või jah, ütleme nii, et tõesti, et kartsime, et see kilometri hind tuleb nagu väga suur. Et on, mida on nagu raske põhjendada, niimoodi, et miks maksumaksja rahad sinna peab panema, aga kuna see kilometer hind lõpuks selle pilootprojekti tulemusena tuli samas auku, nagu on meil see bussi kilometri hind, et siis on see rahasumma igatepidi niimoodi tasakaalus.
Ja no inimesed on ju oluliselt kohati mugavam kui buss ikkagi.
Yeah.
Et sa saad ikkagi aega ise valida, et sellest no, tundub nagu mõistlik tegevus igades, et selle keras minna.
See laienemine üle terve Saarema, see nüüd seisab putad selle raha taga? Või meil ongi mingid selliseid piirkondi, mis on elavad nii hästi, et nendel suure tõenäosusega seda ei olegi tarvis või?
No Saarema on jälle selles mõttes huvitas unikaalses olukorras, et maantametis töötades, et oli minu ülesanne nõustada ka siis Saarema hanged, mille alusel praegus bussid sõidavad. Mm-hmm. Ja siis sai juba, kuidagi sai nagu ette nähtud see, et me kirjutasime tegelikult nõuduspõhise transpordi sätted sinna sisse.
Vaat kui ette nägelik inimesi peale.
et jah, et noh, selles mõttes jah, et kas me nii väga teadlikult ütlesime, et oi, me teame, et see tuleb, aga
need sätted
on olemas ja selles mõttes meil järgmine nädal seisavad ka kõubassiga ees arutelud, et kas juhul kui, et me läheksime üle nii-öelda üle Saaremaalisele nii-öelda teenuse osutamisele, noh, on teoreetsed arutelud. Mm-hmm. Et mis see siis nagu teeks ja kas meil see lepingus ära mahuks, et iseenesest õiguslikult ta mahuks, see lepingu suurenem oleks cirka 14%, meil on see tolerants, on seal lepingus 20%. Ja eks me siis nii-öelda ka kaubas arutab ja vaatab, et kas see põhimõtteliselt oleks võimalik. Et oleks meil see valmisolek, et kui tuleb ka meil valitsuses see aruteluks ja minnakse rääkima ministeeriumiga, et siis oleks meil ka juba nii-öelda tehniline lahendus, et jah, me oleme valmis seda, et juhul kui vahendid leitaks.
Ideaalis oleks see väga hea.
Jah, et noh, ma ütlen, see piloot on ennast sellel kitsal alal on õigustanud, nüüd oleks super korra piloteerida ka suurel alal seda. Et noh, ütleme nii, et ka mandril tegelikult vaatakse kadesuseks selle asja, mis siin toimub. Eks nad tahavad ka ja tunnevad kuvi ja on ka juba küsinud nagu konsultatsioone, et kuidas see käis ja mis siin toimub. Et selles suhtes kindlasti tahaks, et ja paralleelselt meil toimub veel ka see sotsiaaltranspordi pilootprojekt, mis on. Mm-hmm. Et noh, pikas perspektiivis mõlemad mingi kuju kindlasti jäävad, päris üks ühele kokku panna ei saa, küll aga ka seal on tegelikult mingid sellise kokkupaneku kohti kindlasti.
No ja tegelikult ju see huvi rahva poolt on ju täiesti olemas isenest. Mm-hmm.
jah , teenus on ju , inimesed kasutavad .
see tähendaks siis seda , et nad praegu , mitu autot meil praegu on ?
Hetkel on meil kaks autot .
Et kui me räägime tervest Saaremaast , siis noh , ilmselt peaks olema vähemalt neli .
Jah , et arvutused näitasid , et kui me praegu puht arvutuslikult vaatame , et siis me teenindame kogu Saaremaa rahvas siis 1,3 kuuendikku , ehk siis ja vaadates nüüd erinevate kantide rahvaarvu , siis arvutuslikult tuleb 6 autot . Arvestades ka Muhu sisse , kus on siis praegu 2000 elanikku on registris , noh , niisugune 1800-1850 elab kindlasti koha peal kogu aeg , et Muhus on niisugune huvitav lugu .
Muhu vald ise oleks huvitatud , on teil juttu olnud oma
Muhu vallaga nii konkreetselt ei ole , aga selles mõttes , et kui me ikkagi üle maakonna seda asja teeme ,
siis oleks mõistlik .
ei , loomulikult , Muhu ka ikka juurde , et ja mis on nagu tähtis , on see , et võib-olla üks aspekt , et täna on meil , autod on Kuressaares poseeruvad , jah , üks suveperioodil on küll ka Sõrve tipus , kuna autojuht elab seal , et tal on seal elamine , aga tulevikus tuleks need autod siis , juhul kui me alustame tervet Saaremaad , hajutada üle Saaremaa . see tähendab seda , et ikkagi ju inimene tahab hakata sealt maa alt tulema ja saada linna mingi
kellegi . saaksime tühisõite kohe
just
poole vähemaks .
Valdav suund on ikkagi maalt linna , mitte linnast
maale . ja pärast koju tagasi .
Et praegu oli jah , läks tõesti niimoodi , et siis tühisõitude ja kasulike sõitude osakaalude vahel oli 60-40 , et siis 60% kasulikku , 40% tühisõitu , et seda tühisõitu võis kindlasti poole võrra vähemaks saada , kui seda transporti ökonoomika selliseid üldiseid loogikaid vaadata .
nii , mis meil nüüd järgmine oluline , ma ei tea , kuupäev või selline päevakorrapunkt on , et millal nüüd midagi otsustatakse , millal midagi hakkab selguma , mis see ajakava hetkel on ?
no eks ta siin lähinädalatel tuleb see põhimõtteline otsus ära teha .
et kas riik toetab edasi ?
kas riik toetab , kui riik ei toeta , palju siis vallaosalust tuleb , kui suureks me saame selle asja ajada , mis rahastust me saame siit veel kuskilt siia taha ja siis ta eeldab esimest lisaeelarvet , mis on märtsikuus .
nii lihtne see ongi .
põhimõtteliselt on , tuleb raha ja siis teeme ära , aga noh , eks see ongi , see on jälle järjekordne püsikulu sissevõtmine , et ta ei ole nagu selles suhtes , okei , alguses saab küll öelda , et teeme ühe projekti , teeme veel siin aasta lõpuni , me teeme edasi , et me ei võta püsikulu , aga see laias laastus ta on ikkagi baasi , eelarve baasi tõstmine , mis tähendab seda , et see on aastasse aastasse minev kulu , mis tähendab , sinna on vaja stabiilset rahastust tahaks , et saada .
selge , aga aitäh stuudiosse tulemast ja soovin edu !
aitäh !
aitäh !
on pääni loid ja pikk sinuta , kui kõnnin vanal maanteel üksinda . ma tean , et näha sind veel saab ja 1000 laulu sinust kirjutan . su hääl nii mahe kui sosistaks tuules , ei meelest lähe su urmavad huuled . igal õhtul mind laulmas sa kuuled , ma tean . rütmis lööb mu süda vaid sinule taas . on hea , kui mu laulu kuuled viisi , mida polnuks sealt sinuta . ei suuda heal ma sinust mööduda , ei suuda ka tõde varjata , sest kõik , mis lauludesse kirjutan , on mu hingest seotud sinuga . su hääl nii mahe kui sosistaks tuules , ei meelest lähe su urmavad huuled . igal õhtul mind laulmas sa kuuled , ma tean . on hea , kui mu laulu kuuled , rütmis lööb mu süda vaid sinule taas . on hea , kui mu laulu kuuled viisi , mida polnuks sealt sinuta . on hea , kui mu laulu kuuled , rütmis lööb mu süda vaid sinule taas . on hea , kui mu laulu kuuled viisi , mida polnuks sealt sinuta .
ja üks teema on meil tänases Saaremaa vallatunnis veel ja telefonil on nüüd abivallavanem Koit Voojärv , tere , kena keskpäeva !
Tere päevast!
No meie teema on värskelt selgunud ja välja kuulutatud Erik Haameri kunstiauhinna tänavune võitja. No, mul see kord ei õnnestunud žüriitööga pealinnas ühineda. Kas vaidlused olid tulised? Kaklesite palju enne kui tõde selgus?
Ma tahan enne, kui ma selle sinu küsimusele vastan, tänada neid inimesi ja siin ka, kes te olete tegelikult läbi aegade oma tundeid ja arvamusi väga selgelt ja emotsionaalselt väljendanud ja taganud selle, et Erik Haameri nimeline kunstiauhind on väga oodatud ja väga väärtuslik tunnustus. Mis aga nendesse vaidlustesse puudutab, siis võib-olla peate pettuma. Kindlasti eriarvamused olid, aga ka need ei osutunud tuliseks, kellegi põhimõtteid ja seisukohti väga murdma ei pidanud, me jõudsime ilusasti konsensusele, mida näitab ka hääletustulemus.
No viisaka inimesena ma pean vastu ka muidugi kiitma ja tänama, et ka uus valavalitsuse koosseis ja nüüd uus volikogu koosseis on ka pidanud oluliseks, tähtsaks ja vajalikuks, et valla selline kunstiauhind on, sest noh, mis me salgame, asi on ikkagi rahas ja ülearu pole teda iialgi kunagi ja see on ainult selline otsustamise koht, kus teda hetkel nagu rohkem tarvis on. Nii et väga tore, et see auhind ikkagi on alles jäänud.
Igal juhul see on ju kõige suurem preemia, mida vald välja annab ja ma ühtin täiesti sinu mõtetega, et see on tänuväärt ettevõtmine ja see raha eraldus selleks otstarbeks ma usun, et selle üle on palju rohkem võita või kaotada.
No nominentideks oli esitatud väga erinevaid loome isiksusi, Peter Laurit, Saksel Hagensen, Ingrid Allik, Triin Kerge, Raul Meel. Kui nüüd sinu isiklikku arvamust küsida, kelle projektid või kelle looming siin ennast nagu kõige rohkem kõnetab?
Jaa, see on huvitav. Kui ma esimene töö, mida ma vaatasin Aksel Hagenseni sulest, mis puudutas seda installatsiooni kangaga, ja. Siis mina tundsin seal väga sellist äratundmist. Nimelt mitte just kaua aega tagasi alustasin raamatu lugemisega siin, seal ja Siberis, mis on Uudo Knapsi sulest ilmunud. Ja ma nägin selles lainetavas kangas, Ja kui me räägime nüüd pagulusteemadest ja me räägime küüditamisest, ma nägin seda, kuidas ja seal ka Uudo Knaps oma raamatus kirjutab, kuidas ühe pere sees võis olla olukord, et peres olid need, kes küüditasid ja peres olid need, keda küüditati. Ehk siis mind väga see võidutöö kõnetas ja kui minu isiklikku seisukohta veel küsida, siis mina valisin koostöös Aksel Hagensen ja see tütarlapse nimi.
Triin Kerge
just olid minu valikud, aga see ei jäänud üldisest žürii arvamusest nagu väga kaugele, sest Aksel Hagensen oli siiski see, kes üksi selle võidu võttis.
No siin oli lihtsalt kuulajate jaoks selgituseks, et oli esitatud kahe institutsiooni poolt, oli esitatud Aksel Hagensen siis oma projektidega ja teiseks oli esitatud siis Aksel Hagensen koos Triin Kergega ühe teise projektiga, nii et selles mõttes nagu, no, et oleks kõigil aru saada, milles küsimus. Mm-hmm. Nii, nüüd on olnud kombeks, et seda auhinda antakse üle meil raekojas, kus on kõige pidulikum koht. Me praegu veel ju ei tea, praegu on plaanis vist, et 18. veebruar peaks see kuupäev olema, et millised meil need olud on, et kas me saame rahva kokku kutsuda või me ei saa. Seda veel ei tea, aga plaan on selline küll, jah?
Plaan on selline ja tõepoolest nii nagu sa ka ütlesid, et need olukorrad täna ei ole lõpuni meie käes. Me ei tea, mida see haigus teeb ja kui me vaatame haiguskorda näite, siis need on veel kasvavas trendis siin, et tuleb ettevaatlik olla. Aga siiski me teeme selle nimel tööd, et me saaksime kokku tulla, et me saaksime võitjale käepiigistusega teha ja saaksime kokku ka selle noore mehega, ja mõningid mõtted vahetada, et see oleks väga ilus.
Ja lisaks sellele siis on ka selline kena tava, et eelmise aasta võitja, kes meil on siis Enno Hallek, tema loomingu näituse avamine on siis ka sel samal ajal, sel samal päeval. Et on, ma tean, praegu Raegaleri perenaine Liibih lakab usinesti seda näitust kokku korjama üle terve Eesti, nii et see saab olema ka üsna põnev selline väljapanek. Aga noh, järgmisel aastal loodetavasti siis tuleb kandidaate veel rohkem ja noh, ilmselt süri esimehena saab abivallavanemal olema siis ka ikka väga palju peamurdmist, ma loodan, et see oleks võimalikult keeruline see otsuse tegemine.
Ja ma pean ju tunnistama, et kui ma vaatasin eelnevate aastate võitjaid ja vaatasin tänavu esitatud kandidaate, siis ühelt poolt oli nagu see küsimus, et kas see on nagu elutööpreemia või see on tunnustamine ja sellised küsimused tulid üles ja aga ma olen, minu sees on täna uske veendumus olemas, et preemia on läinud parimale ja see on tunnustus kõigi Eesti kunstnike suhtes.
Ja ta on nüüd ju meil siin viies kord, nii et valla preemiat Erik Haameri kunstiauhinda siis sel aastal me saame anda välja viies kord, nii et väikene juubel, pisikene juubel.
Väga ilus tähelepanek.
Aitäh selle kommentaari eest, soovin edu.
Aitäh, kõike head.
Telefonil oli abivallavanem Koit Voojärv. Nii, selline meie tänane valla tund saigi. Esmaspäeval on meil plaanis rääkida siis eile toimunud Saarema vallavolikogu korralisel istungil otsustatust. Tuudeo külalised on meil siis vallavolikogu esindus ja Saarema muuseumist on lubanud meile külla tule Daniel Vares, kellel esmaspäeval 31. on viimane tööpäev Saarema muuseumis. Me uurime siis, mida nende tööaastate jooksul suurt ja põnevat sai ära tehtud ja noh, äkki ta räägib meile seda ka, et mida ta siis uue väljakutsena järgmised kuud või aastat tegema hakkab. Seda siis esmaspäeval seniks kõike hääd ja olge tublid.
Saarema tund.